Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Adamu abni'hum bi asma'ihim. Falamma ambahum bi asma'ihim. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi. Wal ardi wa'alamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjuka aljannah wa zawjuka aljannata wa kula minha ragadan haythu syi'tuma wa la taqrab hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Shadaqallahu al-azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang telah membaca. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke acara inti, acara yang kita tunggu-tunggu, yakni diskusi pro dan kontra ibu kota baru yang akan dipandu oleh moderator kita pada hari ini kepada Saudara Prasetyo, dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umudu danwatin. Assalatu wassalamu ala asrabil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sebelum kita membacakan prolognya dan lanjut ke pemaparan diskusi yang disampaikan oleh wakil dekan tiga kita, Pak Arif, saya akan membacakan sedikit CV-nya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada nama Muhammad Nurianto Al Arif. Tempat tanggal lahir Pekan. Pangkatnya itu pembina 4A. Jabatan fungsional itu Lektor Kepala. Selanjutnya alamat beliau enggak usah ya, oke Pak. Mungkin kalau ada yang mau nyatet nomor handphonenya bisa dicatat 0818 118 746. Riwayat pendidikannya S1 Ekonomi Pembangunan dengan konsentrasi Perencanaan Pembangunan di Universitas Diponegoro, Semarang. Beliau mengambil strata 2 atau magister di Ekonomi dan Keuangan Syariah dengan konsentrasi Manajemen Risiko di Universitas Indonesia. Yang terakhir, beliau mengambil studi doktoral di Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia dengan konsentrasi organisasi industri. Untuk pengalaman jabatannya yang sekarang yaitu Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selanjutnya saya akan membacakan prolog. Jadi gini, mulai dari awal gitu, dari awal pembentukan negara itu Indonesia sudah lama untuk berkonsentrasi untuk pemindahan ibu kota, mulai dari zaman Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie dan sampai SBY dan sampai Jokowi sekarang. Pada tahun 2017 Pak Jokowi mulai melakukan studi gitu, sampai sekarang mulai melakukan survei-survei ke berbagai tempat di Indonesia, tempat mana sih yang cocok buat ibu kota baru gitu. Positif dan negatifnya itu dikaji oleh ada lembaga yang bernama Bappenas gitu, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional. Dan akhir-akhir ini Bappenas Dia mengeluarkan ke kepala Bappenas mengeluarkan statement seperti ini. Bahwasanya pemindahan ibu kota ini udah masuk ke dalam RPJMN. Ada yang tahu RPJMN enggak? Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Nah, RPJMN ini masuk ke 2020 sampai 2024. Mungkin nanti yang kita bahas bakal cukup banyak ya, Pak ya? Kita diskusi ngalir. Jadi kenapa sih wacana ibu kota ini muncul gitu? Kota apa yang pantas sebagai ibu kota baru Indonesia gitu? Selanjutnya teknis dari sisi kebijakan itu gimana sih? Selanjutnya dampak ekonomi, sosial, budaya serta jalannya itu kayak gimana? Jalan pemerintahan itu kayak gimana? Nah selanjutnya yang terakhir itu gambaran umumnya di pemindahan ibu kota di negara lain, misalnya kayak dari Rio de Janeiro ke Brasilia, mungkin nanti ada pemaparan lebih lanjut dari Pak Arief gitu. Waktu dan tempat disilakan.
Tapi ini aja. Muka-muka apa yang saya bilang? Maksud saya nyala kamu ke dia kan? Kasih ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ditembak untuk tema yang saya jarang pegang ya. Saya memang orang EP, cuman kesasarnya di ekonomi syariah. Jadi saya sudah tobat dari 2000 berapa ya? Nah, saya di zaman-zaman kuliah emang sudah aktif di SEI ya. SEI itu kalau di sini kayak semacam lisensi ya. Cuma memang background saya EP. Nah, S2 tadi dibilangin bahwasannya saya sempat kesasar di keuangan syariah UI. S3 saya kembali ke jalan yang benar ya. Yang ekonomi, cuma saya nyari yang paling gampang. Konsentrasinya peminatan dalam organisasi industri. Karena kalau moneter itu males ya. Isinya ketemunya Anwar Nasution, Wiranda Guto, Pak Peri Wadio yang sekarang jadi apa? Ada yang kenal Pak Peri? Siapa yang orang EP di sini? Nah, yang kenal. Ada tuh Pak Peri tadi. Kamu nggak tahu Pak Peri? Masya Allah, compassion kamu itu. Kalau kamu gak kenal saya wajar. Kalau gak kenal Pak Peri, masa Gubernur BI gak kenal. Berarti ketahuan gak pernah baca koran. Meskipun jalan-jalan di Pak Peri lumayan panjang ya. Jadi beliau dari direktur dua kali ikut fit and proper test deputi gagal. Kemudian akhirnya sekali masuk deputi langsung setelah itu kemudian diusulkan jadi gubernur. Itu takdir ya. Jadi nanti kalau kalian gagal menemui sesuatu, bukan berarti selesai semuanya. Kayaknya masih hidupnya masih panjang ya. Hidup karirnya ya. Oke, saya lebih banyak bicara sebenarnya biasanya ekonomi syariah. Cuman saya disuruh yang punya ide kontak saya siapa? Pasti dia nih yang punya ide. Karena dia saya suruh nulis skripsi sebenarnya. Masa semester 8 belum punya ide bayangan nulis skripsi. Sini selain Satria siapa yang semester 8? Hah? Siapa ayo aku? Dua. Apa lagi? Sisanya berapa orang? Aku tiga doang. Udah pada nulis skripsi belum? Udah pada nulis skripsi belum? Belum komplit. Nanti kan kapten dia udah ganti yang kalian kan kapten dia pada ganti-ganti ya, kecuali anak PSC, anak akuntansi ya, kayak yang Excel, ada yang Excel di sini satu dua atau tiga ganti ya. PSC nggak ganti, gantinya sekretarisnya karena sekretarisnya dilangsir ke dikembalikan lagi ke habitat semula ya, dikembalikan ke akuntansi ya. Kemudian manajemen baru total. Nah, EP termasuk yang mendapatkan kaprodi yang unik ya. Ya, bukan maksud kami untuk menjerumuskan kalian kepada keunikan beliau ya, tapi karena memang stok dosen IP nggak ada lagi. Pak Arief Fitrianto rupanya nggak mau kan, kemudian ini. Oke, sekarang kita bicara ibu kota. Ini sebenarnya saya typo ya. Ternyata ibu kota itu harusnya ibu dan kotanya dipisah. Menurut ejaan baru, menurut ejaan lama, ibu kota digabung. Oke, sebenarnya kalau kita bicara wacana, ternyata pemindahan ibu kota itu bukan muncul zaman sekarang, baru muncul sekarang. Yang kemudian kemarin ada disangkut-sangkutin masalah politik ya, gara-gara di Jakarta gubernurnya gubernur Indonesia ya. Kemudian akhirnya baru dicari-cari alasan pada pindah. Sebenarnya bukan karena itu. Karena sebenarnya kalau mau pindah, ini sebenarnya saya baru buat slide tadi jam 1 siang, setengah 2. Saya baru nyampe kampus jam 1 karena tadi pagi anak saya tiba-tiba minta di hitan ya. Ya terpaksa di hitan dulu jam 8 pagi. Tiba-tiba kemarin, maksudnya kemarin minta di hitan dan di hitannya hari ini. Jadi pagi-pagi tadi banget ke rumah sunatan, kemudian di hitan. Sekarang hitanan macam-macam beda modelnya ya. Ada klaim, ada laser. Kayaknya enakan model dulu ya. Masih pakai handmade ya. Oke, jadi makanya saya kemudian baru buat saat tadi setengah 2 jam 1 nyampe sini ngobrol sebentar sama Pak Indo. Kemudian baru buat saat setengah 2, setengah 3, makanya kalau dibilang tadi banyak yang mau dibahas sebenarnya enggak. Karena saya berpikir ada orang inden. Jadi maksudnya supaya tidak bentrok kan masalahnya. Makanya saya ke kontak si April, harusnya kalau ada tema pro kontra, harusnya kalau ada dua narsum ada yang dikasih pro, ada yang dikasih kontra. Nah ini kan dikasih objek yang sama, takutnya kan overlap, makanya saya nggak buat banyak-banyak. Untuk kemudian untuk tidak sebagai alasan saya baru sempat buat. Oke, jadi kalau zaman Belanda sebenarnya sudah ada wacana, karena sebenarnya kan ketika cikal bakal Batavia ya, di dulu ya, itu kan emang dipilih karena sebenarnya kita kan kota pelabuhan ya. Jadi gampang lalu lintas, gampangnya. Tapi kan kemudian orang-orang Belanda sudah melihat, oh ini gak sehat. Karena ternyata Batavia karena terlalu buka alur orang terlalu banyak, ternyata timbulkan banyak penyakit dan segala macam. Sehingga waktu itu ada wacana dipindahkan ke Bandung. Karena tempatnya lebih dingin dan segala macam, sehingga dianggap lebih nyaman. Kan orang Belanda suka yang dingin-dingin ya. Yang sini ada orang Malang gak? Selekta itu kan sebenarnya didesain adalah untuk tempat peristirahatan orang-orang Belanda kan. Besok potong rambut ya. Saya sampai melihat, saya sih nggak usah razia kayak ya sebenarnya. Itu kesadaran pribadi lah ya. Yang kita bukan di Fakultas Adab ya. Kalau di Adab, ngondong-ngondong wajar. Itu kan mereka manusia-manusia yang sangat beradab. Soalnya saya pernah ngerasain satu gedung dengan mereka. Saking beradabnya gedungnya gak pernah bersih. Oke, kemudian era Presiden Soekarno ada wacana pindah ke Kalimantan. Dulu belum ada yang namanya Palangkaraya. Kata Palangkaraya sebenarnya karena mau dipindahkan ke sana sebagai kota raya. Jadi nama Palangkaraya itu muncul ketika ada wacana ibu kota mau pindah ke Kalimantan. Barulah muncul nama kota yang namanya Palangkaraya. Saya juga baru tahu ketika saya browsing sebenarnya. Tapi sayangnya itu hanya sekedar wacana karena kemudian Soekarno mengeluarkan perpres bahwasannya ibu kota Indonesia adalah tetap di Jakarta. Nah, zamannya Soeharto ada sempat ada wacana pindah ke Jonggol. Makanya ada beberapa kementerian kalau kalian main ke daerah Jonggol itu punya komplek di sana. ada Kekombe, Kekemenlu, dan segala macam. Karena mereka kemudian sudah mulai siap-siap pindah. Tapi karena Pak Harto keburu lengser, bubarlah semua. Era SBY sudah ada kajian, cuman sayangnya kajiannya tidak pernah dipublish. Hasilnya apa? Nah, baru zamannya Jokowi, kajiannya pun kayaknya baru satu tahun terakhir ya. Kemudian dimunculkan lagi di publik, bahwasannya kita akan pindah. Jadi pemindahan ibu kota itu wacana yang belukan pada rezim ini, tapi pada rezim-rezim sebelumnya juga sudah ini. Karena kita lihat, sini ada yang KTP benar-benar Jakarta nggak? Oh, ini orang Jakarta, sisanya menuin Jakarta ya? Kalian pada ngapain di sini? Mau kuliah, habis kuliah pulang ya? Atau kamu ke daerah masing-masing? Udah pindah, udah numpang kuliah ke sini, nyari kerja di sini, nyari jodoh di sini, inilah bikin tambah penuh Jakarta. Kalian-kalian inilah. Untungnya saya dari kecil di Jakarta, jadi saya tidak termasuk bagian itu. Oke, kalau menurut Bapak Nas ya, ada beberapa alasan kenapa ibu kota perlu dipindah. Satu, beban Jakarta dan Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi sudah terlalu berat. Karena sebenarnya kita kan tidak mampu membedakan antara Jakarta ini sebenarnya kota bisnis atau kota pusat pemerintahan. Karena semuanya di sini. Sehingga akhirnya sebenarnya kalau dari sisi perusahaan, di Jakarta itu sangat-sangat rugi sebenarnya. Macetnya itu berapa lama sendiri kan? Ada rumahnya dari Jakarta Timur? Selain saya. Kamu mana rumahnya? Ketubang Buaya itu mana? Oh, Pondok Gede. Kenapa bilang gak pernah Pondok Gede? Oh, karena Bekasi ya? Bekasi gak jadi peta soalnya. Kalau Bekasi, kita harus pakai paspor. Saya daerah Pondok Bambu rumahnya. Kamu ngedeketin aja. Berapa lama jalan dari daerah timur ke sini? Naik motor? Itu paling udah paling ngebut pas itu. Dia gak mau dibilang pembalap ya. Ini merendah. Nah, kita kan kalau kita ke daerah, patokan orang itu adalah waktu tempuh ya, bukan jarak. Kalau di kita, jaraknya dekat, cuma 30 kilo, timur dari Jakarta Timur ke sini kan sebenarnya 30-an kilo. Itu kalau lagi lebaran sih kayak kemana, meskipun lebaran enak, setengah jam nyampe. Tapi kalau udah balik sekarang, waduh, jornya aja udah luar biasa, paling cepat 1-2 jam. Bayangkan itu pemborosannya sudah seberapa besar. Karena Jakarta ini kan semakin lama semakin menurun ya tanahnya dan segala macam. Karena gedung-gedung kita itu sebenarnya harusnya tidak boleh pakai air tanah, tapi kemudian lebih banyak pakai air tanah semua, pump. Tidak, harusnya yang benar adalah pakai pump ya, meskipun tidak bisa diminum ya. Jadi sebenarnya saya bukan perusahaan air minum, tapi adalah perusahaan air kaporit. Karena isinya kaporit, karena kalau mandi pakai air pump juga badannya kayaknya banyak yang pada gatel-gatel ya. Kalau nggak ditambahin detol ataupun yang lainnya. Karena kan dari air kali. Nah itu bebannya sudah terlalu berat. Karena kita lihat traffic jamnya kan sangat-sangat ini kan. Tiap pagi kita lihat Ciputat ini kan macet. Akhirnya cuma diatasi masalahnya dengan apa? Bangun tol sana sini, tolnya semua saling sambung menjadi satu kan. Dari tol ada Cijago, kemudian dari Antasari yang mau nembus Sawangan. Oke, kemudian yang kedua adalah kata Bapak Nas telah mencoba mendorong pemerataan pembangunan wilayah Indonesia Timur. Nah, Timur ini tidak hanya, maksudnya selama ini kan terkesan yang masuk ke bagian yang ketiga adalah selama ini pembangunan itu kan kesannya Jawa sentris ya. Jawa itu memang paling bagus ya. Oh, di Pulau Jawanya maksudnya ya, bukan orang Jawanya. Kalau orang Jawa itu penjajah ya. Ada yang orang Jawa di sini? Saya juga orang Jawa kok. Jawa itu penjajah, karena ada di Sabang sampai Merauke pasti ada orang Jawa. Nah selama ini kan orang mindsetnya adalah pembangunan itu hanya fokus di daerah Jawa. Apalagi zaman Presiden Soeharto kan memang banyak yang diunjuk kan Jawa. Makanya kalau jalan Pantura itu adalah jalan yang paling bagus. Ada orang Sumatera? Kalian orang mana sih? Dibilang Jawa bukan. Sumatera bukan. Oh, Papua gak ada muka-mukanya soalnya. Papua asli ya. Aku Papua juga kebanyakan manusia impor dari daerah Jawa ya, karena pendatang semua. Nah kemudian mengubah mindset pembangunan dari Jawa sentris menjadi Indonesia sentris. Nah ini menjadi hal yang krusial ya. Saya nggak tahu ya, apakah kalian pernah dengar kuliahnya Pak Jatun nggak? Pak Dr. Jatun Ngucura Yakti. Kuliah, kalau anak Excel semester 4, semester lalu saya kasih video YouTube-nya kuliah perekonomian Indonesia yang diisi oleh Pak Dr. Jatun. Sebenarnya ketika kita bicara pembangunan, ya anak EP itu punya tugas berat ya. Belajar ekonomi sebenarnya dosanya hampir mirip sama dosanya dokter. Kalau dokter salah ngasih diagnosa, salah ngasih obat, yang mati satu orang. Ya yang sedih beberapa lah ya. Sedih kan, sedih itu cuma ketika sampai seminggu habis udah lupa lagi gitu kan, kalau ada yang meninggal. Tapi kalau orang ekonomi, ini orang-orang EP ini. Kalau dia jadi orang-orang pemerintah, jadi Bappenas, jadi Kemenko Perekonomian, dia salah ngambil kebijakan. Impact-nya apa? Lihat Venezuela. Lihat Yunani. Indonesia, kalau salah pemimpin, bukan kerasanya bukan baru nanti misalkan Jokowi salah ambil kebijakan. Kerasa dampaknya apa kemudian 5 tahun akan datang? Enggak, bisa 10-20 tahun. Nah, pembangunan yang dilakukan oleh Pak Harto yang terlalu Jawa sentris, itu kerasa dampaknya apa? Setelah dia lengser. Buat saya kerasa pembangunan hanya sangat-sangat hanya ada di Jawa. Sumatera enggak ada. Sumatera kan mulai, sekarang baru mulai ada. Nah itu baru kerasa itu. Kemudian yang keempat, saya enggak tahu nih, ini alasan Bappenas ya, bukan alasan saya. Ibu kota negara yang merepresentasikan identitas bangsa, kebinekaan, dan penghayatan terhadap Pancasila. Keren banget ceritanya. Tapi ini terlalu normatif ya. Apa maksudnya ini? Saya juga bingung. Ini orang Bappenas yang ngomong kan. Salah satu kelemahan Indonesia pasca reformasi adalah selama ini barang-barangnya era Soeharto kan selalu dianggap jelek kan. Saya bukan pecinta Orde Baru. Tapi ketika di dunia akademisi kita harus fair. Dulu kita tidak mau didoktrinasi masalah P4. P4 apa? Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Jadi dulu dari zaman SD, SMP, SMA kalian tuh apa kuliah? Kuliah kalian kan PBAK-nya nggak cantik ya? Ya cuma ngoceh-ngoceh nggak jelas gitu ya. Dulu PBAK-nya adalah isinya apa? P4. Dulu kan namanya masih ospek ya. Kemudian ada ya fisik-fisik dikit lah ya. Kalau kalian kan nggak boleh fisik kan ya, ini. Yang diomel-omelin juga nggak boleh kan ya. Nggak seru hidup kalian memang. Karena memang ospek itu mulai tidak boleh fisik semenjak tahun 2000. Lepas 2000. Karena tahun 2000 ingat saya tingkat 2 itu ada anak ITB meninggal gara-gara ospek. Makanya setelah itu tidak boleh ospek berbau fisik. Kalau dulu mah disiksa suruh push up, suruh squat jam, keliling lapangan, biasa. Apalagi anak ISTM. Anak ISTM minum dari satu botol ini harus, ini seruangan cuma dikasih air satu. Itu anak ISTM udah biasa. Mau. Seru loh tapi, zaman-zaman itu. Oke, nah ketika bilang Pancasila sebenarnya kan sekarang kembali lagi muncul BPIP buat apa? Karena sekarang angkatan-angkatan kalian ternyata kan tidak lagi memahami Pancasila itu apa. Nah maka kita perlu, karena Jakarta ini kan terlalu plural ya. Semua orang bebas masuk dan kemudian akhirnya kita terlalu individualis. Merasa gak kalian terlalu individualis? Yang orang Jakarta ya, yang cuma numpang tinggal di Jakarta, nanti dulu komentarnya. Sehingga kemudian akhirnya muncullah lagi BPIP untuk kemudian Pancasila lagi. Kemudian 1 Juni kemarin upacara lagi, gak ada ikut upacara kan di sini? Enak ya kalian gak ikut upacara ya? Kita pegawai negeri, bukan-bukan negeri, ASN aparatur sipil negara wajib upacara. Meskipun lagi di kampung, harus cari orang yang lagi upacara, kemudian selfie, tepek, kirim ke atasan. Pak, saya udah upacara ikut di SD mana kek. Pokoknya penting ada tiang bendera, ada pemimpin upacara, ada pemimpin upacara, ada peserta, foto. Meskipun 1 Juni itu bukan hari lahir Pancasila. Kapan lahirnya Pancasila? Hah? Ada yang belajar BPUPKI? Setelah setelah Piagam Jakarta? 18 Agustus belum. BPUPKI kan baru dibentuk kapan? Maksudnya rapat yang tim 9, tim 13, saya nguji sejarahnya yang dapat SMA sejarah dapat nilai bagus ya, Pak? Oh iya, angkatan kalian kan angkatan yang menyenangkan ya? Nilainya selalu di atas KKM ya? Kalau di bawah KKM, remedial. Makanya hidup kalian repotnya nggak ada warna-warni merah. Ada yang pernah merah? Nah, pasti remedial. Makanya ketika kuliah, begitu ngeliat dapet C, dapet D, shock gitu. Anak Eksar saya kasih kalau EP yang ditakuti adalah Butami. Dapat B plus. Itu B mentok kan? Karena gak ada yang A. Kalau di Eksar sekarang saya kasih anak-anak angkatan siapa ya? Angkatan semester 4. Dapat panagra gak kemarin? Oh, berarti angkatan baru. Dapat panagra itu yang semester ini aja dia udah UAS duluan 3 kelas statistik, yang dapat A dari 3 kelas hanya 2 orang. Sisanya CDE. B-nya sedikit, CDE. Nah, saya bilang apa? Biarin. Karena untuk pendidikan supaya jadi tidak manusia yang panjang. Karena kalian sudah dibiasakan dari zaman SD, SMP, SMA selalu hidup kalian dengan KKM. Lewat kalau di bawah KKM remedial, dulu mah gak ada nama remedial. 5 ya 5. Begitu sampai rumah ya udah siaplah kalian dikebukin. Dan dulu kalau orang tua kalau memang kemudian nilainya jelek ya udah. Emang anaknya bego mau gimana? Baik tinggal dua kali besok suruh belajar lagi udah selesai. Sekarang kan kalau ini dikit anaknya dimarahin. Kemudian meningkatkan pelayanan pemerintah pusat yang efisien dan efektif. Nah, memang di Jakarta itu kan tidak efisien. Sebenarnya kalau kita bicara kenapa harus pindah ibu kota, sebenarnya sudah terlalu telat kita buat pindah. Karena masalahnya sudah terlalu besar. Karena kita tidak bisa menciptakan yang keenam adalah konsep yang smart, green, and beautiful city ya. Karena mau gimana nggak bisa di otak-atik lagi. Ada yang pernah naik MRT? Bagus kalau udah pernah, saya belum pernah soalnya. MRT itu konsep awalnya apa sebenarnya? Bawah tanah semua. Tapi mulai dari Fatmawati sampai Lebak Bulus tidak bawah tanah. Kenapa? Karena di dalam setelah mulai naik itu kan setelah Sisingamangaraja ya, nggak salah ya. Kalau dari arah HI ya. Itu kan mulai naiknya setelah Sisingamangaraja, setelah Al-Azhar itu masih di bawah kan? Al-Azhar udah di atas. Oh, setelah 4 Ratu Plaza ya? Boleh naik ke atas. Kenapa? Karena di sana bawah tanahnya, kabel melintang kemana-mana, kabel gas melintang di mana-mana. Ada apa? Pipa gas, karena ada pipa gas, sehingga kemudian nggak bisa dibangun di bawah. sehingga harus naik. Dulu kan zamannya Jokowi Ahok waktu kampanye ada milih dulu 2012. Oh belum boleh milih ya? Saya lupa kalian masih muda ya. Nah, berarti saya banyak tua di sini ya. Dulu kan sempat ada bahan kampanyenya adalah semua di bawah tanah. Tapi kan ternyata kemudian fakta membuktikan Fatmawati tidak bisa di bawah tanah. Itu membuktikan apa? Hati-hati ketika kalian dengar orang kampanye, karena belum tentu itu benar. Karena bisa jadi kan zamannya Foke itu dia sudah melakukan kajian, memang tidak bisa semuanya di bawah tanah. Nah, konsep smart green and beautiful city itu transportasi massal. Semua saling terkait. Jadi transportasi bagus, MRT harusnya nanti sinkronis dengan ada kereta-kereta yang lain ya. Karena emang di hampir semua negara besar pasti punya kereta. Ada yang pernah ke Paris atau Tokyo? Nah, suruh dia. Program kerja Dema adalah jalan-jalan ke Tokyo atau ke Paris. Bilang, ditunggu di Charles de Gaulle gitu. Jadi, ya, ditunggunya di bandara sana. Charles de Gaulle itu bandaranya Paris, kok kalian gak tahu. Nah, dua kota ini, dua kota yang jaringan metro, metro itu adalah kereta bawah tanah yang super complicated. Nah, Indonesia sebenarnya mau mengarah ke sana. Dulu zaman Sutioso sempat sudah ada wacana antara busway, bus Transjakarta dengan MRT. Tapi kemudian yang dipilih adalah bus, karena itu yang lebih cepat dieksekusi. Cuman sayangnya tahapan yang dilakukan oleh Sutioso ada yang dilanggar. Bukannya patokannya Bogota. Bogota itu mulai dari melebarkan jalan dulu, dibangun ada pedestrian, dibangun ada jalur untuk sepeda. Di kita busnya pakai jalannya sama. Apalagi kalau yang daerah-daerah sempit kayak Pondok Indah. Oh iya Ciledug ya. Yang bangun jembatan dari tendean sampai mana? Dan itu nggak boleh dinaikin sama kendaraan biasa kan? Nah, itu kurang aja buat apa kita bangun jembatan kayak gitu, cuma isi cuma buat bus. Itu kan juga dikritik karena dia ya masih Blok M kan, ternyata tangganya turunnya ke bawah banget ya. Kita tuh tidak disable friendly ya. Yang di Blok M kan yang busway itu dari atas ke bawah itu nggak ada lift sama sekali kan. Makanya busway itu adalah hanya untuk anak muda dan orang sehat. Coba kok kalian dari Keduku atas mau transfer bus, jalannya luar biasa kan. Itu kalau yang sudah tua pasti nggak pengen milih, ya udah give up dah. Nah, dengan diharapkannya dengan dia pindah, kita bisa bangun kota dari awal. Bisa di planning lebih rapi. Sehingga gak ada kabel seliweran kayak sekarang. Kan kalau kita di TV-TV ya, itu kan semua kota-kota besar dia punya jaringan bawah tanah yang rapi ya. Jadi gak kelihatan kabel semua di bawah, dan kalau mereka mau pasang pun mereka ke bawah dan bisa tanpa harus gola-gali. Kita kan penggalian banyak banget ya. Habis besok digali pump, ditutup, gali PLN, tutup lagi, gali TV kabel karena dia mau masang kabel optik. Besok lagi, pokoknya jadi semua digali. Nah, dengan kita diharapkan dengan kita pindah, akan lebih cantik. Nah, alasan umum pindah ya, pertimbangan sosial ekonomi, karena tadi adalah kita bicara masalah pemerataan pembangunan, sehingga di sana diharapkan berkembang tidak hanya di daerah Jawa. Kan kita sebenarnya sudah salah master plan ya, kalau boleh jujur ya. Indonesia, pulau apa yang paling subur? Yang paling subur tanahnya apa? Jawa. Papua tanahnya pasir loh. Itu maka ada resiko ketika Jokowi buka jalan, dia kan buka jalan ya, karena tanahnya pasir. Itu dia harus bawa banyak batu dari daerah Jawa. Karena untuk kan kalau pasir, kalau main asal langsung di aspal, apa yang terjadi? Pasti ambles nanti. Ya sekarang sekelihatannya bisa, tapi nanti in the long run, kalau dia di bawahnya nggak dipasang batu-batu kali yang gede-gede, ya udah ambles. Tanah paling subur adalah di Jawa. Tapi pusat industri ada di mana? Terus kita mau makan apaan? Kalau lahan pertanian kita habis. Akhirnya sekarang kita nikmati semua impor. Sampai padi, beras impor. Kedelai impor. Jadi kalau yang anak kos makannya nasi tempe, sekarang tempe mahal ya. Jadi sekarang anak kos makannya nasi pakai kuah. Hasilnya dia melah Satria yang kena asam lambung. Kalian tuh kasihan ketua dema, kalian tuh jarang makan, makanya badannya kurus gitu loh. Nanti saya ajak makan sate. Tapi berdua doang, kalau ramai-ramai boros juga, kayak waktu di Bali Ayu. Kalau tiap bulan begitu, mocor saya. Mendingan saya gak jadi warga tiga kok kayak gitu. Wadah tiga itu wadah yang paling banyak kerjaan sebenarnya. Karena tiga bidang diurusin. Jadi kalau, nah ini sekaligus masukan ya untuk kalian. Kalau ngisi, kalau nulis sertifikat, sebenarnya jabatan lengkapnya adalah kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama. Kebanyakan kalian kalau buat sertifikat hanya kemahasiswaan. Karena urusan saya bukan cuma mahasiswa. Lebih capek, kenapa? Kemarin saya habis ngurusin kerjasama dengan KNKS, maka ada studi general untuk yang anak Excel mungkin yang angkatan 2016 diundang. Kemudian PSI juga ada yang diundang, angkatan-angkatan atas. Kemudian hari ini saya mendampingi kegiatan mahasiswa, jadi ngurusin belum lagi alumni, yang belum kepegang alumni. Itu PR kita bersama ya, satu ya dengan para ketua HMJ dan LSO. Karena alumni ini kan resource ya sebenarnya. UI itu banyak bangun segala sesuatu dari mana? Alumni. Bahkan dia alumni bisa menyumbang kelas. Dibagusin jadi kelasnya kemudian namain class of misalkan 86. Nah, karena berarti yang bangun ngerapin kelasnya angkatan 86. Nah, itu yang harus kalian pegang. Untuk anak akuntansi dan manajemen, alumni kalian kan dari angkatan 2000. Sebenarnya itu kan resource kalian. Angkatan-angkatan awal 2000 itu pasti sekarang paling enggak kalau jadi di pegawai negeri itu paling enggak dia sudah eselon 3 biasanya. Eselon 3 itu kasubdit segala macam kan seumuran saya kalau angkatan 2000. Kalau EP masih belum kelihatan ya karena baru lulusan angkatan 2006. 2006 mungkin baru eselon 4 lah ya. Paling kalau by manager baru-baru masuk ya manager first management lah. Kemudian ada pertimbangan politik. Nah, yang paling susah itu di Indonesia adalah pertimbangan politik. Kenapa harus pindah? Karena kadang-kadang, karena Jakarta itu terlalu strategis. Sehingga banyak yang tidak mau pindah. Kemudian pertimbangan geografis. Makanya ketika kita bicara mau pindah di mana, ada beberapa pertimbangan. Oke, ada beberapa negara yang sudah pindah ibu kota ya. Kazakhstan, 97, dia pindah ke Astana. Brazil dia pindah dari Rio de Janeiro, pindah ke Brasilia di 60. Myanmar juga pindah 2005. Sampai Malaysia pindah dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Ada yang pernah ke Malaysia? Oh, kalian kasian banget ya, belum pernah jalan-jalan ya. Satria, rancang dong. Saya lagi mau desain sama temen. Ada program, mau coba program leadership camp. Nanti kita mau cari partnernya mungkin dari university di Singapura. Nanti ada pemilihan, yaitu tapi baru desain ya. Jadi kayak leadership camp ini, dulu UIN pernah eksekusi itu ke Australia kalau nggak salah. Tapi itu long time ago. Zaman rektornya masih Prof. Komar, warek tiganya Pak Sudarnoto. Berarti sekitar tahun 2010-2014 lah ya, in between itu. Enggak, Pak Danoto bukan kemahasiswaan, Pak Danoto dikerja sama. Berarti masih Pak Komar era periode pertama. Nah ini beberapa negara sudah pindah. Artinya kenapa mereka pindah? Karena sebenarnya mereka mau memisahkan antara pusat bisnis dengan pusat pemerintahan. Amerika, pusat bisnisnya di mana? New York. Pusat pemerintahannya? Washington. Australia. Pusat pemerintahan di mana? Kira-kira dari jawab Sydney. Berarti kalau jawab Sydney berarti geografinya dulu zaman SMA nggak lulus. Karena hampir semua negara pasti memisahkan. Kenapa? Supaya lebih nyaman. Apalagi kalau misalnya ada tamu-tamu negara, ya kayak kemarin kita Asian Games itu kan menyusahkan ya. Menyusahkannya apa? Ganjil genap dari jam berapa? 6 pagi sampai jam 10 malam kan. Luar biasa kan itu. Tapi jalanan memang longgar sih ya akhirnya. Kenapa? Karena kita menggabungkan antara pusat pemerintah dengan pusat bisnis. Apalagi kalau kayak misalnya kita lagi ada KTT. Luar biasa itu, pusingnya. Makanya sebagian KTT kan dibuang kemana? Bali. Yang lebih kecil dan lebih bisa di-manage. Jadi dia lebih bisa di-localize. Hotelnya di sini berarti yang dicari nginepnya dekat-dekat situ. Jadi dia tidak terlalu, crossing-nya tidak terlalu banyak. Kalau di Jakarta, lihat aja. Baru sekelas apa pejabat daerah aja kan loh, dikawalnya loh, tak, jalannya loh. Nah, itu bayangkan kalau itu tiba-tiba ada tamu negara dan semua itu. Nah itu makanya kenapa kemudian sebagian negara kemudian memisahkan. Karena ketika mereka punya acara atau apa, tidak terganggu sebenarnya. Oke, syarat pemilihan kota menurut salah satu pakar tata kota ya. Di EP kita nggak ada ya konservasi regional ya. Ini yang saya kritik sebenarnya. Tapi di sini nggak ada dosen EP ya. Saya itu dulu dibaca sama Pak Zuhairan pindah ke sini sebenarnya. Tapi ditaruhnya di nyata di Eksar, kata dia kenapa di Eksar gitu. Sebenarnya ada orang EP lagi di dakwah yang sasar di dakwah ya. Pak Wahyu, siapa nama Pak Wahyu itu? Dia bicara banyak lebih banyak bicara aglomerasi. Itu bicara regional. Sayangnya kenapa di EP kita tidak ada kok peminatan regional. Peminatan tidak menarik semua. Saya nggak tahu apakah Pak Hatana bisa radikal nggak mengubahnya. Soalnya saya kalau mau ngubah EP, saya bukan warga akademik. Nanti kasihan Bu Diti nggak ada kerjaan kalau saya nggak main ke di akademik gitu kan. Karena harus direformasi. Keuangan otonomi daerah itu idealnya adalah kalau kita fakultasnya ada di daerah. Kayak di Undip, di Unsud, Unsud itu kan Universitas Saudara Diponegoro, gitu kan. Kemudian Brawijaya, nah itu boleh lah bicara kayak gitu. Di kita harusnya nggak bicara itu, harusnya. Cuman susahnya di kita kan akhirnya ya begitu. Harusnya nari, salah satu yang irisan tata kota itu adalah kalau konsentrasi adalah regional. Regional itu adalah irisan dengan kalau di Fakultas Teknik itu biasanya adalah planologi. Karena bicara tentang tata kota, tata wilayah. Nah, salah satu syarat pemilihan kota adalah ketersediaan tanah negara. Kita negara punya tanah banyak nggak di situ? Kenapa dipilih Kalimantan? Karena hutan Kalimantan itu masih punya banyak negara, masih punya negara banyak. Kan perusahaan yang mengolah kan hanya dapatnya kan hak guna usaha lah. Artinya itu bisa diambil karena dia bukan hak milik. Miliknya tetap punya negara. Jadi bisa dieksekusi cepat. Karena di Indonesia yang paling lama adalah eksekusi tanah. Gak usah jauh-jauh jalan tol lah. Eksekusi komplek ini aja kan masih bisa. Ini katanya kalau malam komplek menjadi menakutkan ya. Karena ada tanah kosong, ada rumah, tanah kosong, rumah jadi gelap banget gitu kan. Ya itu kan untuk eksekusi yang ini di belakang ini kan enak padahal ya. Ini udah harusnya jatah vape kan. Maksudnya kita bentuknya bisa kotak jadi set gitu kan. Bangunan kita kan miring, kesini miring lagi gitu kan ya. Kenapa? Karena masih banyak. Nah kalau kita punya tanah negara, bisa cepat eksekusi pindah, bangun gedung-gedung cepat. Tapi kalau kita pindah ke daerah yang misalkan tanah negaranya sedikit, ya sudah. Bisa jadi sampai 10 tahun itu ibu kota belum jadi. Oke, kemudian yang kedua adalah calon ibu kota harus bebas dari bencana. Makanya jangan pilih daerah yang rawan kebakaran. Jadi Kalimantan itu sebenarnya dipilih ada dua, saya lupa. Selain Palangkaraya, masa itu lagi Kalimantan apa? Tapi itu nggak dipilih karena banyak lahan gambut. Lahan gambut itu kan paling cepat kebakaran. Udah gitu tanahnya, air tanahnya nggak bagus. Ngandelin airnya dari sungai. Karena kalau kita mau bangun itu termasuk satu adalah cadangan air tanah. Kalau air sungai kan otomatis jadinya adalah pam ya. Karena kan diolah kemudian jadi pam. Dan bebas dari gempa. Jadi lempengan, jangan sampai kita taruh dekat dengan lempengan di bawah. Kemudian jadi cepat kalau tiap ada gempa hancur gitu kan. Jakarta belum aja ya. Jangan sampai, mudah-mudahan sih enggak. Tapi kalau Tuhan sudah berkehendak ya enggak bisa. Kemudian pertimbangan sisi keamanan dan pertahanan. Ini maksudnya gini, jadi ada yang suka belajar tentang defense enggak? Ada yang suka main perang-perangan enggak di handphone? Nah, kalau kita mau bangun benteng kan biasanya kita harus lihat dulu kan. Posisi benteng di mana yang paling bagus. Jakarta itu dipilih karena kita kan sedikit rada ketutup ya. Emang kita tepi laut langsung, tapi kan ini pulau, di pulau, di pulau. Jadi kalau orang mau masuk, dia sudah ketutup dulu. Nah, Kalimantan yang dipilih adalah yang di tengah-tengah. Supaya tidak yang di perbatasan. Kalau di perbatasan, nanti tahu-tahu orang Malaysia nyerang kita, habis. Sehingga kemudian kita lihat defense-nya di situ. Dan Palangkaraya dipilih karena kotanya heterogen. Dia sudah banyak pendatang. Karena kalau yang homogen misalnya banyak orang Dayak gitu kan situ. Yang tahun ini orang Dayak lah ya. Yang santetnya masih sangat kuat. Sini ada orang Dayak kah? Oh, kamu masih suka? Masih suka nyantet orang gitu. Kan ilmu-ilmu kayak gitu masih banyak ya di sana ya? Iya, jujur aja. Hati-hati sama dia loh. Kalau kayak orang Banyuwangi, mereka mengakui ya. Santet itu kadang-kadang turunan soalnya. Dan itu harus dikeluarkan kadang-kadang. Jadi kalau sebulan sekali, kalau dia gak keluarin, dia sakit. Jadi harus ada di santet. Meskipun ya kadarnya hanya sekedar cuma buat buang doang gitu. Kalau gak dia sakit masalahnya. Jadi hati-hati kalau ke Banyuwangi, jangan mau diajak ngerokok bareng. Karena puntung atau kokalan itu bisa jadi ajang kalian di santet. Jadi kalau lagi di Banyuwangi, jangan rokok. Hati-hati. Terutama yang cewek-cewek, karena bisa dipelet dari situ loh. Kemudian keberadaan kota penyangga sebagai kota utama. Jadi harus ada kota lain yang siap menyangga. Karena kan sebagai daerah yang baru pindah, lokasinya kadang-kadang sepi. Dia butuh penopang. Nah, penopangnya itu apa? Yaitu ada kota-kota lagi di sekitar yang bisa untuk menopang di situ. Oke, tahap pemindahan ibu kota atau planningnya ya. 2019-2020 ini tahap kajian dan tahap proses pertimbangan dengan DPR RI. Kemarin kan akhirnya dari beberapa kota katanya yang dipilih adalah kalau jadi pindah adalah Palangkaraya. Kalau jadi pindah. Jadi enggak kira-kira? Jadi enggak? Ya, nanti kita lihat nanti aja. Jadi kalau Jokowi lanjut 2 periode, kalau MK menangin Prabowo, bisa jadi enggak jadi pindah lagi. Oke, kedua, penertiban lahan. Penertiban lahan ini bukan berarti tanahnya, bukan lahannya, bukan milikan. Tapi kan lahannya masih sertifikat apa? SHU. Artinya masih dikelola oleh perusahaan. Berarti kan harus dieksekusi. Itu diambil dulu semua jadi milik negara, baru kemudian bisa dieksekusi. Nah, 2022 sampai 2024 ini proses konstruksi. Tapi menurut saya sih nggak mungkin 2 tahun bangun kota. Kecuali kita punya dana yang luar biasa. Oke, ada 2 pendapat. Ada yang karena temanya pro dan kontra ya. Nah, ada yang pro. Apa kenapa harus pindah? 1, Jakarta tak lagi mumpuni. 2, pemerataan pembangunan bagi Indonesia. 3, kata dampak positif bagi dunia usaha. Kenapa? Karena Jakarta sudah terlalu berat. Karena kalau digabung dengan pusat pemerintahan, jadinya bagi dunia usaha ya tadi, macet itu kan luar biasa kan. Coba kita lihat sekarang yang di Cikampek. Saya juga bingung, Cikampek itu bikin macet lah. 1, karena simpang susun Cikampek. 2, LRT. Gak tahu, saya bingung. Dulu kan semua itu dibangun ngejar Asian Games. Tapi saking ngejarnya Asian Games, sampai masalah keamanan, safety-nya dilupakan. Makanya berapa kali tiang panjang ada yang, tiang panjangnya sih gak jalan, tapi gidernya. Kalau yang fondasi rada hancur, itu yang becak kayu di depan, di daerah di Panjaitan, itu ada satu hancur. Kemudian rel kereta juga ada satu yang gidernya jatuh di daerah Jatinegara kesana, Manggarai kesana dikit. Kelapa Gading juga yang LRT itu sempat ada yang jatuh. Kenapa jatuhnya? Karena dikejar waktu, pekerjanya tidak ditambah, tapi jam kerjanya yang nambah. Kerjaan fisik kan nggak bisa kita tambah waktunya. Kalian coba ngaduk semen, yang tadi kerjanya 5 jam, disuruh jadi 10 jam. Sehari bisa, 2 hari bisa, 3 hari tewas. Harusnya kalau mau nambah speed, pekerjaannya ditambah. Karena kerjaan fisik nggak bisa jam kerjanya doang. Kalau kerjaan kayak kantoran, bisa lembur. Tapi kerjaan fisik nggak bisa dilembur masalahnya. Sehingga kemudian speednya kan harus dikurangin. Makanya kemudian akhirnya, ya yang tadi, paling udah Asian Games, momentumnya sudah lewat ya. Ya udah akhirnya Cikampek sejadinya nanti. LRT sejadinya juga. Karena LRT kan, LRT yang Bekasi itu hati-hati ya. LRT Bekasi itu kan sama presiden bayangan kita ya. Kan kita punya presiden 2 ya. Presiden realnya Jokowi, bayangannya Luhut. Semua kan diurusin kan? Sampai apa, Ma'ruf Amin berantem sama Ahok, yang turun siapa? Luhut. Urusan reklamasi yang turun? Luhut. Urusan Mekata? Luhut. Berarti ada 2 presiden kita. Nah, LRT yang Bekasi itu ujungnya ada di mana? Ujungnya di Mekata. Makanya kenapa Luhut ngotot di Mekata? Karena ujungnya LRT di situ. Situ sudah by design. Iklannya kan dulu bagus ya. Aku ingin tinggal di Mekata. Makanya banyak yang kemudian udah bayar DP. Nah, gak tahu bangunannya. Dulu kan banyak balon ya. Mekata itu kan setelah Delta Mas ya, kalau gak salah ya. Ini kalau yang gak nyaut berarti gak pernah ke daerah Tol Cikampek berarti. Hidupnya kalian menderita banget sih. Oke, yang kontra. 1, butuh biaya besar. Sempat ada wacana kemarin adalah, kan gak susah pindah. tinggal nanti modelnya Luislah swasta bangunin bangunan di sana, nah bangunan yang di sini buat kantornya swasta. Tapi kan nggak segampang itu barang negara bisa seenaknya di gitu kan. Kalian tahu kenapa kita punya bisa punya tanah di Cikuya sebenarnya? Nanti bisa jadi kita pindah ke Cikuya. Mudah-mudahan bukan Fakultas Ekonomi. Kenapa kita punya tanah di Cikuya? Sejarahnya. Zamannya Pak Harto, IAIN itu, waktu masih IAIN, memang mau dipindah ke Cikuya. Di sini nanti buat siapa? Buat Tutut. Kan dulu yang ambil, yang pimpinannya kan Fadil Muhammad. Tau Fadil Muhammad? Tau Fadil Muhammad gak? Kalian gak gaul ya? Gak pernah baca koran ya? Fadil Muhammad gak tahu. Ada yang orang Gorontalo gak? Gubernur pertama Gorontalo siapa? Nah, dulu dia adalah pintu untuk pembebasan lahan. Makanya kalau kalian baca berita, satu pasti kalau nyakut anak UIN pasti dia, karena pembebasannya masih ada masalah. Kita punya tanah di Cikuya sekitar 41 hektar yang baru kita kuasai sekitar 13, 20 sekiannya masih dikuasai oleh orang lain, surat-suratnya. Nah itu butuh biaya besar kalau kita mau pindah dari Jakarta, pindah ke Palangkaraya, itu butuh kos yang sangat besar. Karena harus dibangun infrastrukturnya, jalanan, infrastruktur dasar harus dibangun, listrik, air, jalan, kemudian bandara. Jangan sampai nanti gitu pas ini gak bisa naik pesawat gitu kan ya. Kemudian bangunannya, belum bangunannya sih. Kemudian infrastruktur pendukung, sekolah, rumah sakit. Jangan sampai ASN-nya pindah ke sana, anak gak sekolah. Kenapa? Karena gak ada sekolahnya. Nah itu kan harus butuh biaya. Makanya kalau kalian main ke Jonggol, ada yang tahu daerah Jonggol? Nah tahu. Gak tahu, yang gak tahu ajak ke Taman Buah Mekarsari biar tahu. Itu banyak lainnya saya bilang, bekas komplek, bukan, masih namanya komplek. Ada komplek yang main dulu, komplek apa. Karena mereka sudah menyiapkan untuk pindah sebenarnya dulu. Kenapa dulu dipilih Jonggol? Karena supaya tidak terlalu jauh. Kayak Kuala Lumpur ke Putrajaya itu kan sebenarnya gak jauh kan? Ya, cuma kalian juga belum pernah kesana. Itu gak sampai kayak pindah tok gitu lah. Kalau beberapa kan ada yang sampai 200 kilo, 300 kilo. Itu kan gak terlalu jauh sebenarnya. Kalau kita kan sampai pindah pulau ya. Kalau itu kan sebenarnya tidak sampai pindah pulau. Sempat dirancang yang kalau di kita memang kasus untuk Indonesia memang tidak bisa kalau tidak pindah pulau ya. Karena semua kota di Indonesia, di Jawa sudah sangat padat. Gak mungkin kita pindah ke Surabaya. Surabaya kan kota yang sangat tidak menyenangkan ya. Panasnya luar biasa ya. Mau pindah ke Semarang, banjir mulu iya. Yang orang Semarang pasti tahu. Jogja itu kekecilan. Kalian keliling Jogja sehari juga udah kelar. Kan? Nah gak bisa lagi pindah kemana lagi. Akhirnya emang opsinya harus pindah ke luar Jawa. Ada beberapa tempat yang dipilih, tapi kemudian katanya opsi terakhir dan yang paling memungkinkan adalah Palangkaraya. Tadi sempat ada opsi kalau ada Sulawesi. Tapi Sulawesi terlalu jauh. Dan Sulawesi katanya sedikit lebih rawan bencana. Karena di bawahnya ada lempeng yang rawan untuk gempa. Kemudian kedua adalah ibu kota pindah saat kemiskinan masih tinggi. Jadi momentumnya. Ketiga, pemindahan ibu kota dikritik karena keuangan negara tengah sulit. Karena kita lagi setahun terakhir ini kan kita mengalami defisit apa? Bukan transaksi berjalan lagi. Transaksi perdagangan. Kalau dulu kan hanya balance account ya. Sekarang yang perdagangannya juga defisit. Artinya import kita jauh lebih besar dibandingkan dengan ekspor. Itu kan luar biasa akhirnya. Keempat adalah banyak muncul spekulan tanah. Jadi kalau mau pindah, udah di announce, itu pasti banyak orang yang punya duit akan beli tanah di sana. Itu yang kejadian Jonggol. udah banyak orang beli tanah di sana. Apesnya dia, ternyata nggak jadi pindah. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan. Sisa kita diskusi aja ya, karena saya bukan expert terkait dengan masalah ibu kota ya. Sehari kita diskusi, mungkin nanti kita bisa saling sharing ide di situ. Oke, terima kasih.
Ya, terima kasih buat Pak Arif atas pemaparannya. Boleh tepuk tangan. Saat ini kita memasuki sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya nggak? Yang masih menganjel gitu, biar tahu. Ada yang bertanya? Tanya. Ayo, ada yang ingin bertanya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Renandi dari Ekonomi Pembangunan semester 4. Yang mau tanya, saya tanyakan sih singkat aja ya Pak. Misalnya asumsinya itu apa namanya, ibu kota itu benar-benar pindah kan, misalkan di Palangkaraya gitu. Nah, tetapi ketika pindah itu gimana sih memastikan gitu? Misalkan saya bayanginnya gini Pak. Misalkan ibu kota itu kayak apa ya? Sumber gula gitu Pak. Jadi sumber gula udah di apa namanya? Udah dikerubutin oleh semut-semut gitu. Jadi semutnya ini udah rame di Jakarta gitu. Dan ketika pindah ibu kota kan enggak otomatis masyarakat yang di Jakarta ini atau yang di sekitarnya ini kan bisa keluar gitu loh. Kan problem utama di Jakarta dan sekitarnya kan masalah pendudukan kan Pak. Karena udah over capacity jadinya timbul masalah-masalah baru gitu. Jadi pertanyaan saya, apakah ketika pindah ibu kota nanti persoalan yang ada di Jakarta dan sekitarnya terutama tentang masalah kependudukan yang itu masalah inti merupakan masalah inti dari itu serta merta bisa terselesaikan gitu, apa pemerintah perlu dipaksa gitu apa namanya masyarakat yang ada di sini suruh pindah gitu atau gimana? Kan inti dari persoalan utamanya sih sebenarnya kan masalah kependudukan dong sih Pak, karena udah over capacity terus muncul beberapa problem baru gitu sih Pak. Terima kasih.
Ada yang ingin bertanya lagi?
Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan sederhana Pak. Tadi kan salah satu poin Bapak yang tahap-tahapan itu tahap satu kan adalah pertimbangan secara kajian dengan DPR RI. Nah, ini sebenarnya pertanyaannya politis. Tapi yang saya ingin tanyakan adalah jika pemerintahan pindah, berarti kan DPR pindah Pak secara tidak langsung. Nah, itu berarti kan mengubah status administrasi Jakarta itu Pak. Jadi kan yang di Jakarta ini dewan-dewan legislatif ini kan tidak lagi menjadi DPR yang tingkatan paling tinggi. Otomatis kan akan pindah ke Kalimantan. Itu kalau kita asumsi sederhananya. Belum lagi ntar yang DPRD tingkatan dan sebagainya lah Pak. Jadi saya bingung gitu antara pertentangan yang ada di politik ataupun di hukum Pak. Ketimbang yang di ekonomi. Jadi kalau saya ngelihat dari ya media massa dan sebagainya, orang ini akan menganggap permasalahannya adalah permasalahan politik ketimbang ekonomi dan sebagainya. Begitu Pak, terima kasih.
Oke, pertama Agus. Sebenarnya yang bikin Jakarta menarik itu bukan pusat pemerintahan sebenarnya. Karena kalau hanya berapa persen dari kita yang kemudian jadi pengen jadi PNS. PNS itu gak banyak bukaannya. Tapi yang paling banyak injil apa? Gedung-gedung yang di daerah Kuningan, CBD, Sudirman, sekarang tambah Simatupang. Itu ada kantor pemerintah enggak? Ya ada sih, satu juga ada kantor pajak segalanya, tapi kan sedikit. Sebenarnya membuat jadi Jakarta itu jadi gula, sebenarnya adalah bukan kantor pemerintahan, tapi lebih bisnisnya. Dan kebanyakan negara kemudian kenapa misalkan supaya trafiknya sedikit berkurang. sekarang kita kalau mau ketemu ada orang atau segala macam jadi rada berat sebenarnya. Termasuk akhirnya kan polisi selalu bingung kan ketika selalu ada event besar di Jakarta. Makanya termasuk main Asian Games, ternyata eventnya apa? Dibuat ganjil genep gitu ya. Kemudian kadang dibuat 3-in-1. 3-in-1 sudah dihilangkan karena menjadikan pekerjaan baru sebagai joki. Kalau ganjil genep sebenarnya pekerjaan baru untuk pemalsuan plat nomor. Kalau ketahuan, kalau nggak ketahuan ya. Kalau ketahuan ya apes. Sehingga kemudian kalau kita bicara itu sebenarnya tidak juga. Artinya kita memang perlu memisahkan. Australia Canberra di mana, Sydney di mana. Karena emang perlu dipisahkan. Karena supaya clear dan enak jadinya pengaturannya. Karena kayak di Jakarta itu kan kesulitan lah. Anies itu gubernur. Tapi ada beberapa kebijakan dia tidak bisa eksekusi. Kenapa? Kewenangan pemerintah pusat. Itu susahnya. Sehingga kemudian ketika dia menjadi menarik, nah ketika pindah ke daerah khusus ibu kota Jakarta, daerah khusus ibu kota sebenarnya bukan masalah DPR RI ya. Ketika pindah ya DPR RI semua pasti pindah. Dan itu tidak mengalami Jakarta secara kota administrasi. Yang membedakan kenapa Jakarta jadi daerah kota ibu kota khusus, daerah khusus ibu kota adalah karena struktur kita DPRD hanya satu. Yaitu hanya DPRD provinsi. Karena wali kota semuanya adalah pejabat karir. Wali kota kan ditunjuk oleh gubernur. Karena dia kayak jabatan ya. Beda ketika case-nya adalah di daerah selain Jakarta. Wali kota, bupati adalah jabatan politik. Itu yang membedakan kenapa kemudian Jakarta jadi ada kata-kata khusus. Kalau Jogja khususnya kenapa? Karena gubernurnya apa sultan otomatis menjadi gubernur. Makanya kemudian sultannya mengeluarkan sabda sultan bahwasanya wanita boleh menjadi sultan karena anaknya dia cewek semua. Aceh kenapa menjadi khusus? Karena penerapan syariat Islam. Itu yang membedakan sebenarnya. Jadi bukan masa ketika pindah DPR-nya semua DPR kemudian semua pindah, kemudian apakah kekhususan Jakarta jadi berubah? Enggak, karena Jakarta ya bedanya karena tadi model-model seperti itu. Bisa jadi memang akhirnya kemudian kekhususan itu bisa berubah, bisa. Karena Jakarta kan terlalu, kalau dibuat lebih kayak negara, kayak daerah lain, enggak bisa juga sih sebenarnya. Antara Jakarta Timur dengan Jakarta Selatan, irisannya jauh apa dekat? Dekat sebenarnya. Beda kasusnya kok kayak di daerah Semarang dengan Solo, beda, KTP juga beda. Kalau kita ngatur Jakarta, makanya sebenarnya dulu selain usulan pemindahan ibu kota, usulan Sutioso kan adalah ada menteri khusus. Jadi tidak, Jakarta bukan ditanganin gubernur. Tidak ada gubernur di Jakarta. Tapi adalah menteri megapolitan. Yang cakupannya adalah Jabodetabek. Itu usulannya Sutioso. Kenapa? Memang bangun Jakarta kalau tidak jadi pindah tidak bisa hanya Jakarta doang. Karena harus Depok, Tangerang, Bekasi, Bogor harus satu koordinasi. Bekasi nanti kan dicaplok aja ya. Kan Bekasi juga udah gak ada di peta kan ya. Oke, ada pertanyaan lagi?
Ya, ada pertanyaan lagi ya? Kira-kira. Cukup? Oh, sobat.
Ya, Cis. Saya sobat, Pak. NIM saya 60, saya anak EP semester 4. Oh iya, maaf. Langsung aja, Pak. Yang saya tanya itu, kan Jakarta salah satunya jadi ibu kota itu karena ada sisi historisnya, Pak. Karena ya dia dulu saksi bisu lah istilahnya proklamasi terjadi di situ gitu. Nah kenapa sisi historis ini nggak dipertimbangkan juga untuk menjadi alasan Jakarta tidak maksudnya apa ibu kota tidak jadi pindah gitu maksudnya ya gitulah Pak Bukan. Ya, NIM saya 60 Pak. Oke, terima kasih.
Kira-kira ada lagi ya biar sekalian.
dikit, cuman agak sedikit out of topic. Tadi ada salah satu poin yang di dalam presentasi, yaitu agar pembangunan di Indonesia itu tidak selalu Jawa sentris, jadi terlebih ke Indonesia sentris. Apakah undang-undang otonomi daerah itu tidak menjadikan kalau Indonesia itu sebenarnya udah benar-benar membangun semua dari daerah, karena masih banyak stigma seperti itu dan kenyataannya otonomi daerah sampai hari ini bukannya malah memperkecil disparitas atau ketimpangan dari masing-masing daerah, tapi memperlebar, khususnya di antara di kepulauan yang ada di luar Jawa dan di Jawa. Itu sih, Pak. Itu sih masalahnya.
Oh, itu sisi historis ya. Sebenarnya gini, sisi historisnya bukan berarti kemudian jangan terjebak kepada nostalgia masa lalu terus ya. Kan pemindahan ibu kota tidak serta-merta kemudian kita menghilangkan sisi historis kita. Tidak serta-merta kemudian tugu proklamasi pindah gitu kan, enggak kan. Dia tetap di situ kan. Artinya sisi historis tetap dijaga. Tapi pemindahan ini kan lebih banyak ke arah supaya mengurangi beban kota sebenarnya. Supaya tadi yang tadi kemudian kita ketika bicara otonomi daerah, ya memang pasca otonomi daerah kan ternyata undang-undang otonomi daerah 99 itu kan ternyata menjadikan banyak penguasa lokal baru kan ya, dan banyak politik dinasti kan akhirnya. Nah itulah yang saya susah ya ambil topiknya, politik dinasti dan bagaimana dengan disparitas. Udah dicari belum kategorinya? Dikasih pembimbing kan, udah pembimbing kan. Nah itu memang otonomi daerah kita akhirnya salah kaprah, karena akhirnya dulu kan harapannya gini, kebijakan itu semua ada di pusat, jadi apa kata pusat semua harus dieksekusi di bawah. Sehingga kemudian ada muncul idenya Rias Rasid otonomi daerah. Tahu Rias Rasid nggak? Kayaknya kan juga belajar sejarah deh kayaknya ya. Karena belajar ekonomi itu tidak lepas dari tiga hal yang harus kalian pelajari. Satu, histori. Dua, geografi. Tiga, demografi. Kalau kalian belajar ekonomi tapi tidak kuasai tiga hal ini, itu yang menjadikan kenapa Indonesia saat ini banyak salah ambil kebijakan. Salah satu adalah kita banyak bangun pabrik di daerah barat. Sementara sumber daya alam kita banyakkan di Indonesia timur. Sehingga kita harus ngangkut gas misalkan dari lepas pantai timur dibawa ke Jawa, itu sudah ada penghilangan gas berapa banyak. Karena kan gas harus diubah dulu untuk mau masuk kapal kan. Harus di-freeze dulu, diubah jadi apa ya, padat kan. Itu hilang gak gasnya? Ada yang hilang. Dari padat dibalikin lagi, hilang gak? Hilang. Kenapa kita harus tidak bangun pabriknya di sana aja? Ada tol laut. Kenapa biaya pelabuhan kita mahal? Karena kapalnya ngangkut barang dari Jawa ke Papua, isi dari Papua ke Jawa, kosong. Akhirnya dengan biaya agak dua kalinya. Nah yang harus dipikirkan pemerintah adalah bagaimana membangun pemerataan sampai ke daerah. Lebih sulit sebenarnya kalau ada orang indef sebenarnya. Cuma saya nggak jadi datang. Oke, ada lagi? Karena sudah terlalu sore, sudah cukup ya. Nah kasihan anak saya buat lebih sunat, biasanya kan masih ngilu-ngilu gimana gitu ya.
Ya mungkin untuk akhir ini saya akan membacakan sedikit kesimpulan. Jadi kenapa sih ibu kota itu harus pindah? Ya karena beban Jabodetabek itu sudah berat gitu. Pembangunan juga harus sekarang itu udah harus Indonesia sentris gitu, harus ada pemerataan pembangunan. Yang selanjutnya itu ada good governance gitu. Selanjutnya smart green, smart city, green city, dan beautiful city. Penghayatan terhadap Pancasila. Ada beberapa sudut sosial, ekonomi, dan geografis serta politik yang harus pemerintah kaji benar-benar gitu. Adapun syarat-syarat pemindahan ibu kota, kita harus memperhatikan ketersediaan tanah, daerah itu bebas bencana, kekeringan, dan lain sebagainya, keamanan pertahanan, dan keberadaan kota penyangga. Ini dari sisi pro-nya sendiri itu, Jakarta itu sudah menanggung beban berat. Dalam selanjutnya pemerataan, pembangunan, dan dampak positif bagi dunia usaha. Serta di sisi kontra, pemindahan ibu kota ini memerlukan biaya yang cukup besar gitu. Saya pernah baca sekitar 466 triliun gitu. 466 triliun rupiah. Cuma Bappenas ini dia mau bekerja sama gitu sama pihak swasta. Jadi sifatnya itu public private partnership. Jadi bukan cuma pemerintah aja yang ngeluarin uang gitu buat pemindahan ibu kota ini. Swasta juga turut serta gitu kalau mau membantu dalam ibu kota ini. Selanjutnya, ibu kota pindah saat kemiskinan tinggi. Dan pada saat ini keuangan negara sedang sulit. Yang tadi dipaparin oleh Pak Arif itu, neraca perdagangan kita lagi sulit-sulitnya gitu. Selanjutnya ada spekulan tanah. Mungkin untuk pemerintah gitu cepat-cepat melakukan kajian gitu. Yang kajiannya itu minimal maslahat dan maksimalkan manfaat gitu. Udah cukup sekian. Saya kembalikan ke
baiklah, acara selanjutnya pemberian cenderamata yang akan diberikan oleh Ketua Dewan Fakultas Ekonomi dan Bisnis kepada Bapak Muhammad Nur Rianta Larif, kepada Saudara Satya Hadi Aulia Putra, dipersilakan. Baiklah teman-teman, tiba di penghujung acara. Saya Arya Mahmuda selaku MC, mohon maaf atas salah kata. Dan mari sama-sama kita akhiri acara kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.